jakso, eli kesätauko alkaa nyt sitten tästä. Jälkiistunnon osalta olen Ariel Neloniemi. Mukava olla täällä ja mukava saada taas kolme keskustelijaa tähän. He tuovat oman puheenaiheet tähän yhteiseen jakotilanteeseen ja sitten tunnin aikana ollaan taas ehkä vähän toivottavasti viisaampia eri näkökulmien saatelmana. Ja otetaanpa tästä nyt sitten ensimmäinen vieras kotimaan yhtiöiden toimitusjohtaja Kati Kinnunen, tervetuloa lämpimästi.
Kiitoksia.
Ja suorastaan hikisesti.
No juurikin näin tämmöisellä kelillä, ei valiteta, kun lämmin ei luitariko.
Niinpä, mites Tampereen junassa, niin taisi ilmastointi ihan pelittää.
Kyllä pelitti ja siellä oli taas erittäin mukava tehdä rauhallisesti töitä alkaen kello 6.22. Niin siinä ehtii erinäköisiä näkökulmia muun muassa tänään aiheistani jo selailla.
Kotimaan yhtiössä tosiaan olet nyt ollut
Elokuussa.
On mielenkiintoinen vaiherikas urataustasi takana, mutta miltä se tuntuu mennä ikään kuin tämmöiseltä maalliselta areenalta kirkolliselle areenalle ja kuitenkin samanlaisia hommia?
Kiitos kysymästä. Se on juurikin näin, että mä näen, että mä teen tätä, toimitan tätä ammattiani. Ja koska mulla on taustana media-alan ammattilaisuus, niin sehän ei tässä pestissäni ole muuttunut mihinkään. Hmm. Ja on ollut tosi kiva tulla sitten katsomaan tätä omaa porukkaani ja heidän arvomaailmaansa, joka kohtaa myös sen mun oman arvomaailmanni. On ollut tosi kiva tutustua kaikkiin omaan väkeen. Mikä nyt sitten tietenkin tässä korona-ajassa on tuottanut vähän vaikeutta, että näitä kohtaantumisia on ollut vähän vähemmänlaisesti.
Sitten tullaan tuohon armomaailmaan enemmänkin, että mikä kohdataan tuolla somessa vaikkapa sitten. Joo, mutta tällainen mielenkiintoinen. Mitä sitten, miltä näyttää muuten niin kuin kotimaan tulevaisuus tällaisena digiaikana, kun ihmiset haluaa tehdä kuitenkin digiloikkaa myös toistensa luo ja toisaalta niin kuin kohdata myös tämmöisiä niin kuin kirkollisia aiheita, kuitenkin pitkälti niin tämä kotimaankin teema.
Joo, kotimaa tuossa nyt syksyn mittaan kirkasti omaa strategiaansa ja meidän visioon olla merkityksellinen media. Mm. Mä näen, että tässä maailman ajassa se toimii erittäin hyvin kaikella tapaa ja siitä on hyviä osoituksia, mitä me ollaan nyt jo tehty tässä, muun muassa tuotu tämmöisiä merkityksellisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi jumalanpalveluksia ja hartauksia ihmisten saatuville, eli jumalanpalvelusverkossa.fi on muun muassa kotimaassa julkaistu kokonaisuus ja sitä kautta myös mahdollistetaan sitä, että tämmöiset merkitykset tapahtumat olisivat ihmisten saavutettavissa ja muutenkin niin näen, että medialla on iso rooli myöskin tässä maailman ajassa.
Ja tehdään myöskin yhteistyötä, että kotimaa ja Radio Dayhän osittain 5 kyselytuntia on tässä ja monena vuonna tehnyt. Sitten seuraava vieras itse asiassa otan uudempi ääni tässä kohtaa esille, eli Radio Cityn musiikkipäällikkö, mutta sitten omaa musataustaa ja kolumnisti. Miltä on tuntunut toimia kolumnistina Kalajoki seudun
Kalajoki-seutu.
Joo.
No sehän on siis, mä oon 10 vuotta vaan puhunut.
Niin.
Radion juontajana tuossa, niin onhan tuo ollut kauhean mukavaa välillä kirjoittaa. siinähän on hirveästi aikaa miettiä, mitä sanoo.
Viiltävä kynä.
Viiltävä kynä on se kolumni ja hieman provokatisoivaa tai provosoivaa.
Pikimusta huumori on johtanut vain yhteen tappouhkaukseen, mikä se oli, koska tässä pitäisi maksumuuri ylittää, jotta voi nähdä, että mikä se on ollut, niin paljastaksi.
Ai siis se mistä se tuli se tapo?
Niin.
Siis se oli vaan sellainen huono vitsi, tai ei mitään huono vitsi, mutta vitsi kuitenkin, ja se liittyi siihen, kun silloin aikanaan, en tiedä onko enää, on tullut katsottua huonosti lineaarista telkkaria, oli aikanaan niitä ohjelmia, missä homostailas heteroita. Ja se oli aina niin päin. Mä rupesin miettimään, että miksi aina homostailas heteroita. Ja miksi mun homoystävät on aina järjestää siis poikkeukset paljon tyylikkäämpiä ja tyylitietoisempia kuin mitä minä olen. Joko mä oon tosi juntti tai sitten siinä on jotain. Että miksi homostailas aina heteroita eikä koskaan heterostailas homoja. Koska se olisi downgradeaus yleensä. Ja sitten mä sitä mietin, miksi näin on. Ja sitten mä radiossa sanoin semmoisen teorian, että he eivät ole olleet jouten siellä kaapissa. Siitä sitten jotkut suuttuvat ja sitten se pitää mulle ilmoitettiin, että hän on ottanut tai laittanut, mikä työpaikka pakolaisvaltio on alakerrassa vastassa, kun sä pääsit töistä. Ja sitten menin sinne, ja ei sinne ollut tietenkään ketään. Koska niin kauan kuin porukka kirjoittaa, niin silloin kaikki on hyvin. Ne, jotka aikoo tehdä sulla jotain, niin ei ne etukäteen kerro.
Mutta sä näytät just tommoselta Radio Cityn musapäälliköltä kyllä niin kuin, niin kuin hapitus, että silleen tyylin mukaisesti tänään täällä.
Joo, kyllä, joo. Olet löytänyt tyylini.
Joo, pikimusta noin muuten, mutta tervetuloa Ville Kinaret.
Kiitos.
Sitten täällä on Kodin ystävälehden päätoimittaja, kirkkokuntasihteeri Maija Latvala. Tervetuloa taas.
Kiitos.
Näköjään olette samassa junassakin.
Joo, mulla oli Tampereella. Näin kävi.
Tampere, tulehdus tänne. Kesä on tulella ja vähän tämmöistä loppusuoran meininkiä, eikö näin?
No siis ei todellakaan loppusuoran meininkiä siinä mielessä. Mulla on käytännössä puolentoista viikon lomaa ja sen jälkeen painetaan koko kesä. Että tämä on tämmöinen niin pieni levähdys, ennen tosi toimia oikeastaan.
Joo, tänään on siis viimeinen työpäivä.
Joo, ennen tämän puolentoista viikon lomaa, kyllä.
Mitä sä sitten teet kesällä?
No mä oon leireillä, organisoin niitä. Sitten mä teen tietysti lehteä myöskin ja sitten mulla on muun muassa tuollainen pamflettiprojekti tuossa kesän kuluessa ja sitä pitäisi edistää.
Harva pääsee sanomaan, että on tämmöisessä
Mä en tiedä, mikä on pamfletti.
No se on semmoinen kirjainen, jossa sanotaan rohkeasti asioita, koska näin on
Se on aivan rohkea teko tehdä pamfletti, että voi vuosien päästä sitten päätyä vaikka löyppiotsikoihin.
Oi, se on ilman muuta tavoitteena.
No niin, mutta hei, mennään jälkiistunnossa ensimmäiseen aiheeseen. Ja itse asiassa Ville, kun pääsit tuossa lämmittelemään äänihuulia jo, niin ilmeisesti ajankohtaisella politiikka-teemalla.
Mä tarvisin, mulla on silleen varmaan vähän niin kuin oma lehmä tässä ojassa, kun mä oon tää sivistyneiden ihmisten keskellä, viisaiden ja fiksujen ihmisten keskuudessa, että kun kuntavaalit on tulossa, ennakkoäänestys on jo alkanut, ja tässä pitäisi niin kuin löytää periaatteet tai perusteet äänestää. Ja mä haluaisin tietää, että millä, mun ei tarvitse mä haluaisin tietää, että millä periaatteella ihmiset voi äänestää, millä periaatteella ihmiset ylipäätään hakee sen puolueen. Jos nyt tulee ne ehdot, jos ei ota niin kuin äänestä intuitiolla. Tämä siis pohjaa siihen, että itse on semmoisesta pitäjästä, joka on niin kuin hyvin kahtia jakautunut. Ja meillä kotona ei koskaan mitenkään tuputettu politiikkaa tai ohjattu mihinkään suuntaan, ja mulla ei ole semmoista niinku suurta niinku poliittista kasvatusta. Mutta sit mulla on tietty intuitio ja sympatia, koska siellä oli kaksi urheiluseuraa, mistä toinen oli historiallisesti valkoinen ja toinen historiallisesti punainen, ja mä satuin valitsemaan niistä sen valkoisen. Historiallisesti valkoisen, koska se niiden treenit oli lähempänä. Ja sit kuitenkin mä ajattelin jostakin asioista tosi vasemmistolaisesti, mutta sit kuitenkin mun sympatia on tavallaan, se mun intuitio vie mua vähän sinne oikealle, sen takia, koska mä oon jotenkin sen lentopallojoukkueen takia, mikä on ihan järjetön äänestysperuste.
Eli siis voisit päätyä äänestämään kokoomusta vaan siksi, että oli tämmöinen maantieteellinen etu tässä.
Niin. Okay. Se oli kilsan lähempänä oli se lentopallojoukkue. Niin se oli järjetön.
Mitä tapahtuisi, se muuttaisi.
Mitä sitten tapahtuisi?
Aivan.
Tai sitten se valtava ähky, kun nyt on tavallaan polarisoitunut tämä poliittinen keskustelu sille, että äärilaajat on mennyt vähän niin kuin niinhän tapahtuu, kun polarisoidaan keskustelu, että äärilaajat niin kuin menee enemmän poteroihin ja sitten siinä keskellä on se iso massa, joka silleen vähän niin kuin kyllästyy, ja se on monesti niin kuin tämmöisten populismin toivekin, että porukka passivoituisi, kun sitten niistä tulee niin kuin koko ajan suurempia. Mutta se, että sitten kun sä haluat jättää pois tämän niin kuin tunteella vaikuttamisen, koska nythän on tosi paljon sitä, että nämä poliittiset puolet ronkkii mun tunteita, ja sä haluat, että sä haluat saa olla hyvä vai haluat, paha vai haluat, saa olla julma vai haluat, saa olla sydämellinen vai mikä saa on. Ja laittaa niinku kaikkia näitä niinku pois, ja mikä on niinku, minkälaisia periaatteita on mahdollista pitää, jos haluaisi tehdä niinku semmoisen järkevän valinnan. Siis semmoisen, niinku, että onko mahdollista edes?
Tämä on sinun kysymyksesi.
Onko se aina niin? Niin onko se aina niin arvo tai tunne tai intuitio valinta, kun sä valitset puolueen itsellesi tai ehdokkaitellesi, vai voitko sä niin pistää oikeasti niin statsit pöytään?
No niin.
Eikö se ole sama asia, että kun sä valitset autoa, sähän haluat perustella sen itsellesi rationaalisin perusteen, ajan perheautolla, koska sinne mahtuu koko perhe ja kaksi koiraa, ja se on ekologinen hybridi tai näin. Mutta että kyllähän sulle ne tunteet ja se intuitio siihen kuitenkin sitten viime kädessä ehkä vaikuttaa. Näin mä ainakin itse näen, että on vaikea niin kuin lähteä tekemään pelkästään rationaalisen perusteen jotain valintaa.
Ja ei sitä pitäisikään toisaalta. Kyllä mä sanoisin, että tunteita ja intuitio on myöskin ihan tärkeitä asioita, niin kannattaa ottaa ilman muuta huomioon. Mutta tuosta, että kuinka niin kuin oikeasti sit polarisoitunut tämä poliittinen kenttä on, niin olisin ehkä silleen eri mieltä, että jos me nyt asetetaan puolueita silleen tuonne janat, että liberaali, konservatiivi, vasen, oikein, niin oikeasti tosi iso potti on siellä ihan keskellä.
Ja riippuu asiasta siinä.
Tuokin on muuten hauska, mennä vähän toimittaa, että se, että ylipäätään on jana liberaali konservatiivi. Mun mielestä ne ei edes ole samalla janalla. Mun mielestä liberaali niin kuin vastakohta on tavallaan niin kuin sääntely kollektivismi ja konservatiivin vastakohta on radikalismi. Et mun mielestä ne on niin kuin, ne ei ole edes niin kuin, jotenkin niin kuin, mun mielestä liberaali konservatiivi ne on niin kuin, se hämää. Tai no, ne on määrittelykysymyksiä. Mutta just toi, ja sama mä kipuilin sitä, kun mä tein siis pitkästä aikaa, mä tein niin kuin siis vaalityötä itseni kanssa. Mä kävin näiden niin kuin puolueiden vaalisivut läpi.
Mm. Teitkö vaalikoneella mitään?
Mä en ole vaalikoneessa vielä mennyt.
Okei.
Okay. Annetaan sekaantua siihenkin.
se vasemmistolainen vaalikone, ei oikeistolainen vaalikone.
se ongelma tuli siinä, että kun jokaisella puolueella on kannatettavia ajatuksia. Sä meet vihreiden sivulle ja sit siinä on ne kärkiteemat lyö. Sun pitää aina kertoa tietenkin, kun sä haluat vaikuttaa, niin että luonto. Ja tämmöinen niin biodiversiteetti. No luonto ja biodiversiteetti, keskustelu, totta kai vihreät. Ja sitten me seuraavaksi sivulla siellä Persut sanoo, että turvallinen yhteiskunta ja lähipalvelut. Turvallinen yhteiskunta ja lähipalvelut.
Kelpaa mulle.
Tänne vaan.
Mä voisin tavallaan niiden kärkiteemojen perusteella äänestää.
Mut hei, ootko lukenut vaaliohjelmia?
Nämä on hirveän pitkiä.
Ne on hirveän pitkiä, mutta riittää, kun sä luet 5-10 ekaa virkettä. Sit sä oot ihan kartalla. Ja väitän, että jos ne laittais kenen tahansa
eteen 5-10 ekaa virkettä vaaleja, niin me kaikki osataan sanoa, mikä puolueen on. Siis oikeasti nähtäisiin heti.
Onko tämä meidän niin tämmöisen Twitter ja Instagram meidän? En mä olekaan nuori enää, mutta milleniaali kuitenkin. Niin onko tämä niin tavallaan meidän tämmöisen aivojen laiskistumisen syy?
No ilman muuta, totta kai. Silloin kun puolueet yrittää tuutata jotain niin kuin ikään kuin kärkeä, niin mitä muuta ne voi olla kuin hyviä asioita? Eihän kukaan nyt sinne mitään huonoa tule tuutanneeksi. Eihän siinä ole järkeä tietenkään. Totta kai pitää pikkusen niin kuin pintaa syvemmälle uida tässäkin kohtaan niin kuin radio.
Sitten menekin mielenkiintoisesti, kun olet valinnut sen puolueen. Ja mitä sen puolueen sisältä sitten rationaalisin perustein? Niin kun peräänkuulutit, niin valitset vielä sitten sen ehdokkaan. Niin. Niin avot.
Tässähän on ollut mulle semmoinen ongelma, kun mua on pyydetty siis jo monessa vaalissa ehdokkaaksi. Ja mä en nyt paljasta puolueita, mutta 4 eri puoluetta on sisällä mua.
On kokenut, että sä voisit olla meille hyvä.
Edustat meidän linjaamme.
Tässä on just tämä ongelma. Liittyisi. Sellaisen seuraan, joka olisi valmistunut, vaan minut ei enää osaksi porukkaan vähän tietyn arvosta.
Siellä loukkaannutko yhdessäkään pyynnöstä?
En. Mä olin siis totta kai siis suuria kunnianosoituksia. Mutta kun se ongelma tulee just tossa, että kun sulla on se puolue ja sen puolueen sisällä se variaatio kaikenlaista porukkaa, että mun pitäisi pystyä seistä niin kuin niiden kaikkien puolueiden kanssa samassa valokuvassa. Ja jokaisessa puolueessa on sellaisia tyyppejä, kenen kanssa mä en haluaisi samaa valokuvaa.
Onko tämä nyt vähän suurten kaupunkien erityisesti Helsingin ongelma? Koska siis pienissä kunnissahan, siis just kuntavaaleissa nimenomaan ajattelee, että tuttuja äänestetään.
Tai niitä, joissa pystyt samaan.
Tässä vaalikoneessa minun naapurini. Kaikki tyyliin asiat on ihan samaa mieltä, mutta en ikinä äänestä sitä tyyppiä sinne. Että näinkin voi myös käydä.
Kokouspalkkiot ja ilmoitat kampaviinet. En varmaan anna sille sitä. Mutta mä haluan miettiä sitä, että kun kaikki puolueet on niin hyviä jossain. Se on aika helppo sanoa, että mitkä on niitä kärkiteemoja. Mutta kun 99% kaikista asioista, mitä pitäisi päättää, on kaikkia muita kuin kärkiteemoja. Se on aika kapea se kärki aina. Niin pitäisikö meidän siirtyä niin kuin tässä niin kuin vaalikoulutuksessa, äänestäjäkoulutuksessa, tai niin kuin viemään ihmisiä opettamaan ihmisiä äänestämään silleen, tai ajattelemaan sitä, että kenen puolueen tai kenen ehdokkaan ajattelisi olevan hyvä, mahdollisimman hyvä niissä asioissa, joissa ei ole hyvä. Koska jos sä oot hyvä jossain, niin sä oot... Se on se ilmeisen asia, mutta sun pitää hoitaa tavallaan ne kaikki muutkin asiat. Jos sä vaikka pääset hallituspuolueeksi, niin sulla tulee siis kaikki valtakunnan asiat hoidettavaksi, jos sä oot vaan tavallaan niin kuin yhden asian puolue.
Ehkä siis tossa on just se, että miten hyvä olet siinä, että sä osaat sen jonkun suuren jalon hienon tavoitteen kääntää siihen kuntapolitiikan konkretiaksi, siihen niin kuin konkreettisiksi teoiksi ja toiminnaksi, ja että sä vielä oot hyvä siinä niin kuin asioiden edistämisessä. Tässähän pitäisi sitten niin kuin paikallislehtien tarkkaan seurata, kuka oikeasti osaa tehdä sitä politiikkaa. Että eihän se vielä riitä, että sulla on samat arvot kuin mulla ehdokkaana, vaan että vielä mun pitäisi tietää, että sä myöskin osaat niin kuin tehokkaasti ajaa niitä läpi.
Tämä on mielenkiintoinen siinä, että kun itsekin niin kuin aina sit äänestää usein sitä, mitä olet aina äänestänyt, joko samaa puoluetta ja suurin piirtein samaa ihmistäkin, jos vielä ehdolla siellä sattuu olemaan, niin kuinka monta kertaa sä oot sit katsonut, että minkälaisia päätöksiä tämä ihminen on tehnyt?
Tuossa tullaan muuten myös siihen, mitä sanot, että äänestetään sitä tuttua, koska vaikka se jenki sanoisi, että better familiar health than unknown heaven, eli eli sä tiedät, sä tunnet sen tyypin. Ja jos sä katsot, se on niinku silleen turvallista äänestää tuttua. Mä en tiedä, ajatellaanko Suomessa jotenkin vähän liiankin julmasta, jos sä tunnet jonkun, niin sä et saa olla missään. poliittisista tekemisistä sen kautta, koska se on heti kaveri jotakin, mitä korruptia tai jotain. Mutta siis sä katsot, jos sä tunnet joku tyyppi, joka on se vaalilehti, niin sä pystyt aika nopeasti sanoa, että eihän sä nyt ole tota mieltä ihan oikeasti. Tiedät sen, että pystyt luottaa siihen, mitä se niinku sanoo ja on se, mitä se ajaa. Et siinä mielessä mä niinku ymmärränkin sen, että varsinkin kuntapolitiikassa äänestetään sitä naapuria. Sitä parempaa naapuria.
Ei sitä, okay, just
ei sitä jolle ne kampaviinerit oli menossa.
Ei sitä. Se, jolla on hienompi auto, niin ei sitä sitä toista.
Ehkä tuossa myös sit niinku poliitikot vois olla vähän parempia, että he viestis sitä, että mitä nyt on tässä saatu aikaiseksi.
Tuosta on esimerkiksi meikäläisen asunnon Facebook-ryhmässä, niin siellä jotkut on jo hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja, ettei ole tätä linkkiä sinne suuntaan. Ei voida puhua kalastelusta, äänien kalastelusta, mutta olen kertonut, että tämmöinen asia nyt on ollut tuossa niin kuin esillä. Ja nyt tässä mennään tämä vaikka uusi ostoskeskus tai ja mitä muuta vastaavaa onkaan tulossa, niin sinne on sitten laitettu. Ja hyvä vinkki, että otetaan esille seuraavassa kokouksessa. Niin että mun mielestä tämä some mahdollistaa myös tämänkin tapaista kaksisuuntaista.
Joo, just nimenomaan tuohon raportointi äänestä niin. Jilleen on aika paljon helpompaa, jos sen haluaa tehdä. Että tämmöinen aihe mä äänestin, näin lopputulos oli tämä. Semmoista niin kuin, sitä jonkun verran tehdäänkin, mutta ja varsinkin Twitterissä on näitä tällaisia tosi, no se nyt riippuu, mutta ei varsinkin niin kuin, on muutamia tilejä, jotka on erikoistunut siihen, kun sinne Brysseliin helposti niin kuin hautautuu kaikki maailman asiat. Sitten on niin kuin muutama tyyppi, ketä seuraa, on kunnostautunut sitten kaivamaan niitä äänestyspäätöksiä, ketkä on äänestänyt mitenkin mistäkin äänestä, mikä tosi on tosi niin kuin hyvä. Mutta siinä on just se, että se pitäisi vielä niin kuin tässä lapsiperhearjessa jaksa kaivaa se tieto, tai sitten jaksaa lukea se joku toisen kaivaa.
Niin, se pitää tulla sulle se personoidusti. Tässä joo, se nyt on.
Just näin.
Äänestämme.
Eli siunattu algoritmi tässä kohtaa sitten. Hei, näin on ensimmäinen teema käsitelty. Oletteko muuten käynyt vielä äänestämässä?
En ole vielä.
Ei ole kukaan käynyt. Okei, onko rokotettu vielä?
On. Aika on varattu.
Okei, minutkin on rokotettu. Eli tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Katkon jälkeen seuraavaan teemaan. Täällä siis tänään vieraana on Kotimaa-yhtiön toimitusjohtaja Kati Kinnunen, sitten myöskin kolumnisti ja kunnallispolitiikka on kosiskeltu Ville Kinaret ja sitten Maija Latvala, Kodin ystävälehden päätoimittaja.
Jälkiistunto.
Mikä?
No niin, tästä työn muutoksesta. Digitalisaatio aloitti tämän tämmöisen työn tekemisen muutoksen, jota tämä pandemia on kiihdyttänyt ja teki meille kaikille etätyöstä arkea, että tässä vaikka tultiin 6.22 junalla nyt tänne Helsinkiin töitä tekemään, niin aika moni ei starttaa siihen junaan eikä mihinkään muuhunkaan kulkuvälineeseen, vaan jää aamulla sinne 5 sekunnin päähän oman työhuoneeseensa työtä tekemään, eikö näin? No nyt sitten, kun me puhutaan siitä, että toivottavasti jo kesällä nähdään sitten sitä tilannetta, että yhteiskunta alkaa vähän aukeamaan ja yritykset ympärillä alkaa tekemään näitä omia exit-strategioitaan, niin on mielenkiintoinen ilmiö nyt sitten nähdä, että mä en usko ollenkaan, että aika kultainen palaisi, vaan on ehkä niin kuin mielenkiintoisempaa ajatella, että mikä ja mihin me muutettiin. Miten tämä työn tekemisen muutos, mitä se tarkoittaa eri yrityksissä ja miten siihen eri yritykset valmistautuu. Mä puhun itse tämmöisistä kohtaantumisista. Että miten jatkossa tämmöisissä hybridimalleissa juuri sitä, mitä puhuttiin tässä tänne tullessakin, että onpa kiva nähdä ihmisiä livenä, jolloin kaiken näköinen tämmöinen niin kuin vapaamuotoinen keskustelu on paljon luonteikkaampaa kuin se, että saat jatke tälle sun omalle läppärille, jossa sitten Teamsissa ihmiset joskus pohtii, että puhunko mä täällä yksistäni vai onko siellä linjoilla ketään. Niin miten tämmöiset kohtaantumiset sitten niin kuin varmistetaan tämmöisissä hybridimalleissa?
Maija ja Ville, oliko tuo vanha käsi vai onko teillä tähän liittyen aina?
Hei, kuuleeko kukaan? Onko mulla mute päällä?
Joo.
Noin.
Toi onkin niin kuin hyvä. Sitä itse joutunut punnitsemaan niin kuin tässä niin kuin sitä niin kuin kohtaamistehokkuusajattelua. Koska nyt kun mä teen kotoa käsin töitä, niin tämmöisenä super ekstroverttinä, niin mä oon tosi tehokas. Koska joka kerta, kun mä olin kontrollilla, mä hänkin käymään kahvikoneella, se oli 45 minuuttia. Kun mä jututin kaikki matkalla sinne, sitten me jututin kaikki matkalla takaisin.
Mutta onko se onneton ja tehokas?
Niin.
No, en mä tiedä.
Tai jääks puuttuun jotain olennaista?
Mä luulen, että tuohon hybridimalliin ollaan tulossa. Että kun aikaisemmin oli kontorilla aina, ja nyt mä oon kotona aina, niin nyt mä luulen, että mä tulevaisuudessa nimenomaan yhdistetään se, että tota, mun visio on se, että mä toivon itse. Että se on silleen, että mä saan ihan omien tarpeideni mukaan omista itsekkäistä lähtökohdista. Mistä päättää, onko kotona vai onko paikalla siellä paikalla. Ja tämä on siis hämmästyttävä tämä loikka, siis tämä on siis aivan uskomatonta, niin ihan pallopaikalta näin sen. Kun mulla on siis 3 alle kouluikäistä lasta kotona ja se härdeli on aika raju.
Mm.
Ja sitten mä kysyin meidän tekniseltä tuelta, että oliko nyt tammi-helmikuun taitteessa 2020, että mulle toisi hirveästi joustoa, jos mä pystyisin tekemään osan töistä himasta, kun siinä on, niinku, siinä on aika paljon semmoista niinku nakattavaa ja haettavaa ja vietävää ja kaikkea, että mä säästäisin niinku yli tunnin, puolitoista tuntia työmatkoissa ja niinku se olisi niinku tosi hyvä. Ja silloin tuli, että ei se kuule, ei se kuule onnistu. Että tietoturvariskit on liian kovat ja tekniset ratkaisut on liian monimutkaiset.
Niinku, ja kuinkas olikaan kolmasta kolmatta ja okei.
Eli ei vaan viitsitty ratkoa niitä asioita.
No siis, se on, niin oli varmaan kaikkea muutakin siinä, että niin. Tuommoinen asia niinku, ei ole jonon kärjessä siinä kohtaa. Sitten niinku kuukausi. Bam! Kaikki sinne. Tekniset ratkaisut, kaikki hoitu. Ei tietoturvaongelmaa. Tai no ehkä vähän, mutta sit niitäkin on sitten niinku matkan varrella ratkuttu niin. Ja parannettu. Mut niinku siis, ja nyt sitten niinku, mä en tehnyt mitään muuta kuin sitä, mikä oli 3 viikkoa aikaisemmin ihan mahdotonta.
Mm.
Niinku lähtökohtaisesti. Et kyllähän tämän ei, sä oot ihan oikeassa, se ei millään tule palaamaan jos, takaisinpäin. Ja jos se musta on kiinni, niin ei ikinä tulekaan palaamaan takaisinpäin.
Ei tietenkään. Sitten kun palataan muutenkin yhteiskuntana normaaliin, sit pikkuhiljaa jossain vaiheessa, tai paluu tulevaisuuteen, on ollut se mun ajatus tässä, että siinä yhdistys, että on jotain uutta, mutta jotain vanhaa. Niin tota, mehän sitten kuitenkin ollaan niinku sosiaalisesti kontaktissa rikkaammin siinä koko niin kuin elämän kokonaisuudessa, että sillä on se niin kuin työkavereiden tapaaminen, että ei täytä niin kuin kaikkia sosiaalisia tarpeita tyyliin, että se voi olla, että se niin kuin sitäkin kautta niin on niin kuin tavallaan korostunut se etätyön yksinäisyys, että kun ei ollut sitä muuta niin kuin sosiaalista kuvioa myöskään hirveästi monilla. Mutta toi just mistä vähän tuossa puhuttiinkin ennen tota, kun lähetys alkoi, että just se, että se on semmoinen merkittävä uhka, niin mä itse koen sen paljon se vieraantuminen, just että sä oot siellä niin tosiaan yksin sen koneen ääressä ja lyöt sitä ykköstä ja hollaa sinne pittiavaruuteen ja mietit, että onko täällä niin mitään merkitystä millekään, mitä mä tässä teen. Että tavallaan se työyhteisöhän on se merkittävä niin uskottavuusrakenne, henkilökohtainen uskottavuusrakenne, mutta se varmasti vaihtelee hirveästi, että kuinka paljon sitä kukin tarvitsee. Että tarviiko olla viikoittaista, kerran kuussa, joka päivä jotakin, että kuinka paljon niin sua tarvii kannatella tavallaan siinä. Ja mä uskon, että myöskin me ollaan opittu sitä niin kuin, että löytää niitä keinoja muitakin kuin se, että tavataan työkavereita siihen, että me löydetään sitä niin kuin uskottavuusrakennetta. Löytyy munkin kaltaisia juttuja siihen.
Ja nyt on valinnanvapaus siihen, että voi valita, meneekö vai jääkö kotiin.
Niin, kyllä, näinkin, mutta toisaalta haastavalla sekin, että jotkut sitten jääkin liian helposti kotiin. Luulisin, että ainakin siis selkeästi introverteille tämä voi olla, että se työpaikan kynnys nousee.
Kyllä, juuri näin itse asiassa tuossa yhden työympäristössä olevan yhteistyökumppanin kanssa puhuttiin eräässä palaverissa siitä, että juuri mitä sanoit tästä niin kuin kynnys kohdata ihmisiä, niin siellä on tullut ihan tämmöinen ilmiö, että osalla ihmisistä on pelko kohdata uudestaan niin kuin työyhteisössäkin olevia ihmisiä. Ja siitä syystä niin tulee varmaan olla hyvin mielenkiintoista, ei pelkästään meillä, vaan muissakin yrityksissä miettiä sitten näitä pelisääntöjä. Että pitääkö meillä olla kaikki on paikalla tiistaisin kello 8-16 vai että miten sä otat huomioon sit sen niin kuin erilaisen työn, erilaiset yksilöt, jotta se sitten kuitenkin mahdollistat sen kohtaantumisen.
Jep. Nykyään varmaan melkein kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen tiimirakenne. Mm-hmm. Mä ajattelin, että se varmaan niin kuin tiimiestä tavallaan autonomia on hyvä vahvistaa sille, että ne voi tehdä itsenäisiä päätöksiä sen suhteen, että miten me tätä organisoidaan, tätä työtä. Ja ehkä sitä resurssia, mitä vapautuu sitten toimistotilan vuokrasta, voisi myöskin antaa vähän tiimeille, että miettikää jotain, niin kuin, että on myöskin taloudellista resurssia vähän ideoida sitä, että missä me tavataan, millaisissa merkeissä. Tämä voisi ainakin olla yksi.
Toi on muuten tosi hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, miksi mä en usko myöskään, että niin kuin tullaan palaamaan vanhaan, on se, kun juttelin erään tämmöisen ison firman toimarin kanssa. Joka sanoo, että nyt kun on huomannut, että diilejä oikeasti pakosanelemalla voi tehdä Teamsin kautta tai Zoom näin etänä, niin kaikki se, mitä ei lennetä, mitä ei olla hotellissa, mitä ei muuta, niin kaikki se jää viivan alle.
Niin,
se olisi niin kuin tyhmää. olisi tyhmää nyt niinku palata siihen vanhaan, että ei muuta kuin laiteta haisemaan. Ja, tuota, niin, ja sama sanottiin finaali, että sieltä niinku, sielläkin uskotaan siihen, että turismi, lentäminen jossain kohtaa vielä niinku palaa, saattaa tulla jopa vastaheitto, mutta se bisnesmatkustaminen, niin sen paluu kyllä siihen entiseen malliin, siihen ei enää uskota. Ja se, sitten tämähän on, kun kaikki vähän niin kuin joka puolelta sanoo samaa, niin siitähän tulee semmoinen itseään voimistava lumipallo.
Totta.
Että tota, se on ihan tosi tärkeää, että niin kuin miettii, että mitä sillä vapautuneella resurssilla tehdään, että haluuko se jättää sinne viivaan alle, jakaa sen, vai haluuko sille tavallaan, niin haluuko sen käyttää kehittääkseen tavallaan niitä uusia ongelmia, koska tämähän synnyttää tavallaan niin kuin uusia ongelmia työyhteisössä, koska mä huomaan sen, että omassa työyhteisössä se on saattanut olla siis liittyä avokonttoriin ja tehokkuusasioihin ja johonkin tällaisiin juttuihin. Ja nyt se tuo sitten niin kuin ihan uudenlaisen haasteen, mitä joutuu ratkoa.
Kyllähän se oman työn johtamista on täytyy opetella ihan eri tavalla tämmöisessä tilanteessa.
Kyllä.
Ongelmista ja haasteista itse asiassa yksi aihe. Mitäs mieltä semmoisesta olette, että tämmöinen niin kuin työuupuminen tai ylipäätänsä, että huomaat, että tiimissä työkaveri tai sun oma tiimiläinen ei jaksa tai on uupunut, niin millä semmoisen sitten huomaat?
Ei millään.
Ehkä siinäkin on se, että pitää oppia ottamaan vastuu niin kuin omasta hyvinvoinnista ja niin kuin myöskin kommunikoida.
Tämmöistä työntekijävastuu kasvaa.
Niin, kyllä, niin? Näin mä sen näkisin, väistämättä.
Meillä puhutaan aina esimiesvastuusta tai esihenkilövastuusta, mutta pitäisi ehkä puhua myös alaisvastuusta aika paljon.
Kyllä, kyllä. Ja enemmän ehkä mennään just siihen, mikä on monissa IT-firmoissa, että johtaminen on palvelu, mitä sinä niin kuin tilaa tarvittaessa. Mutta se on sun vastuulla, että sä otat vastuun itse asiassa samassa työssä.
Esimiespalvelu.
Mä huomaan, siis, on, mä uskon, että se on ihan oikea ongelma, koska itse huomannut, että mä olen puolitoista vuotta, no päätoimisesti nyt niin kuin vajaan vuoden tehnyt pelkästään kototöitä. Ja käynyt ehkä kaksi kertaa kontrolla tänä aikana. Niin kyllä mä huomaan, että jos et sä aamulla heräät, sun on pakko laittaa farkut jalkaan, että voi olla kollegeissa. Tai pakko trimmaa se pari. Sehän on elämän, jopa aikuiselle ihmiselle elämänhallinnallinen asia. Mä joudun laittaa vaatteet päälle, kun mä lähden töihin.
Kammata parta.
Niin, mä joudun niinku hyvänä aika. Ja sitten niinku lähtä. Ja kun varsinkin niinku mulla se on ollut monesti, että kun sä aktivoidut aamulla, sä lähet, sä oot muutenkin tavallaan sen päivän mittaan aktiivinen. Työpäivän jälkeen mä oon mennyt salille monesti, tiedätkö sä, ja tullut sieltä sitten himaan. Nyt kun mä oon siellä himassa, mä kävelen 3 metriä ja sitten mä oon siellä.
Onko sulla askelmittari muuten päällä silloin?
En katso varmaan joku 7.
Passiivinen ranneke.
Niin ja siis mä luulen, että oikein siis...
Passivoi hirveä, ihan äänittömän.
Joo, vaikka ollaan silleen hekumat, että ihanaa sitten taas päästä yhteen näin. Niin sitten kun se tilanne tulee ja konkretisoituu, niin voipi olla, että ollaan se, että no nähtäisikö sittenkin Teamsissa?
Hei, kuuluuks muuten sanoa, että hei on... panastaa, päästään kaikki konttorille, että kuuluuko sun niin kuin sanoa?
Apua ei kuulu, kyllä sekin pitäisi kuulua sanoa, että hei, mä en nyt tykkää tulla, mä tuun silti.
Tuleeko siitä semmoinen paine, että koska kaikki on sitä niin mieltä, että jes, nyt päästään takaisin töihin.
Mut en mä tiedä, mä oon kyllä niin kuin ihan avoimesti sanonut, että kun on tullut kysely, että hei, meillä on vaikka niin kuin työyhteisökyselyjä, että haluatko kaipaatko jo konttorille takaisin ja haluatko niin kuin en todellakaan. Mä oon niin etätöisen jatkossa, jos on mahdollista. Johtuen siitä, että se on mun niin perheelle kätevää. Se helpottaa mun arkeen. Jos myöhemmin mä saattaisin olla ihan eri mieltä.
Niinpä, mutta gründereille idea, että kun rakennatte uusia taloja, siis yhtiöitä tai mitä ikinä, niin niihin siis tietysti etätyötilat, jotka on siis vastaava kuin ennen oli näitä pesutiloja ja yhteisiä saunoja. Niin, siis tämmöinen, että työ oikeasti sinne ylimpään kerrokseen, siellä on hyvät maisemat. Hyvät äänieristykset. Niin, että tavallaan sun niinku naapurustossa tulee sun sekundaarinen työyhteisö. Ja siinähän voi syntyä ihan niinku mahtavaa.
Mutta se on vähän sama asia kuin, että nyt kun on rakennettu avokonttoreita, niin mennään takaisin niihin semmoiset, jokaisella on oma huone, johon sä voit tulla etäilemään.
Ehkä näinkin, mutta voihan senkin rakentaa avokonttoreiksi.
Mä voisin niin kuvitella, että aika monella niinku keski-ikäisellä miehellä, niin se man cave, jos sellainen on, niin se on ollut aika hyvässä käytössä. Että siinä on semmoinen loistava TV-sarjakin, niin kuin, että etätyöpiste
ei,
tai man cave.
Se on kammottaa, koska sittenhän siellä pitäisi niinku työn ja huvin tapahtuu samassa tilassa, eihän se,
no
se
joo, jotain koe vähän. Ja tässä muuten, en tiedä, oletko huomannut itse, mutta niinku sen niinku arjen ja pyhän erottaminen on muutenkin nykyään vaikeampaa. Mm-hmm. Että lauantai on yksi arkilisäpäivä ja no sunnuntai on kaupatkin auki ja vaikea erottaa. Sitten niinku raja niinku tämän tämmöisen, että työ ja koti, niin sitähän tavallaan ei ole, että koko ajan on niinku aivoissa ne työvälilehti on tuossa päällä, koska mä oon nyt töissä tai siis kotona tai siis missä mä oon. Ja sitten vielä se, että sen takia jotkut tekee sitä naapurustosta, että ne käy aamulla kävelyllä, sitten ne käy iltapäivällä kävelyllä. Kätevää, ne tekee työmatkan, eli katkaisee sen.
Mutta mennään vaan 3 kerrosta ylöspäin, sun pitää pukeutua suunnilleen jonkun näköisen mietityksen ja osallistua muitakin, niin
se olisi hyvä ratkaisu.
Toi onkin, toi rutiini. Silloin kun poltin vielä tupakkia, niin nykyään enää polta. Ei jää kehota, että kukaan muukaan ei polta. Mutta siis silloin oli sillä, että kun teki jotain juttua, niin sen kuittas käymällä röökillä.
Ja sitten se tavallaan oli niin kuin sillä suljettiin se sivu. Ja sitten pystyi tarttumaan niin kuin seuraavaan
juttuun.
Ja sitten kun se röyki jätti pois, niin tuntui, että kaikki jutut jäi levälle.
Rutiini
se
levä. Rutiini.
Joo,
se,
joo.
Niin kuin, ei, mikä, mä en kuitannut asioita. Niin kuin se, sulla on
lauseita ja virkeilyssä ei ole pistettä ollenkaan. Se semmoinen oli se, niin siis, se, se suurin ongelma.
Joo, ja toi olisikin tosi tärkeä, että me juhlistetaan. Niin kuin, ja myös työyhteisössä me enemmän juhlistetaan kuin aikaisemmin, mitä me on saatu niin kuin, päätökseen tai saatu joku homma tehty.
Niin. Ja sitten katsotaan, että porukalla just on ongelmia luoda uusia rutiineja, siis sellaisia tarpeellisia rutiineja, millä sä rytmität sä työntekijössä, koska kaikki, ainakin mä huomaan, että tuo on ihan hyvä pointti, että kaikki päivät tuntuu samalta. Vaikka mä pyrin pitää, että mä en lauantaina sunnuntaina tee mitään, ne on silti samanlaisia. Mä otan sen saman kahvikupin, mulla on samat vaatteet, mä menen joka tapauksessa sen samaan huoneeseen, vaikka mä en mene sinne tekemään töitä.
Niin.
Kaikki päivät tuntuu samalta, kun siinä ei ole tiettyjä niin kuin siihen työhön liittyviä tai arkeen liittyviä rutiineja. Ja niitä ehkä tarvitsee.
Se ei synny hirveän helposti. Meidän aivot kyllä pistää tosi paljon vastaan siinä kohtaa, kun tiedät, jos on tupakan jättänyt. Että uusien rutiinien luominen ei ole todellakaan helppoa. Että siinä tarvitsee ehkä vähän sitten jonkinlaista tukea, että voiko työnantajat jollain tavalla auttaa siinä.
Itsensä johtamisen lisäksi tarvitaan tietenkin myös sen muun johtamisen muuttumista, koska jos se on aikaisemmin perustunut siihen, että vaikka sä luotat sun tiimiläisiin, niin se on ollut sitä, että sä näet, että se porukka tulee duuniin aamulla 8 tai 9 ja lähtee 16 tai 17. Niin nythän onkin siellä pitkin ympäri maailmaa. Ties missä Itä-Jäässä, vaikka ei leileille, että voisi kuulla vaikunnassa.
Vaikka toki sä voit vain kannalla siellä
tekemään. Ai mitä oikein, sä voit siellä tehdä ihan omia juttuja.
Mä keksin niin kuin laadullisia mittareita sen työn jäljelle, että miten sä mittaat tuottavuutta tai työn jälkeen.
Voisi sanoa, että jatkojalosta on tullut hyviä uusia ideoita, ajatuksia. Kiitos siitä. Ville Kinaret,
Kati Kinnunen sekä Maija Latvala. Ja Maija, sinä pääsit tarjoamaan vielä viimeisen aiheen. Kevätkauden viimeisessä jaksossa ennen kesätaukoa ei paineita, mutta mistä puhutaan?
Niin, emme voi välttyä Suvivirralta tietenkään.
No niin.
Joo, toivon mukaan se huomenna koulussa
kajahtaa, vaikka varmaan tilanteita kuviot on moninaisia, mutta ainakin osassa koulusta ihan varmasti. Suvivirran historiahan on mielenkiintoinen. Meillä oli silloin 1600-luvun lopulla. 1695-97 nämä suuret kuolonvuodet erotuksena suurista nälkävuosista 1860-luvulla. Ja silloin kolmasosa maamme väestöstä siis kuoli, mikä on valtava katastrofi tietenkin ihan jo niin kuin maailman mittakaavassakin. Ja ihan muutama vuosi sen jälkeen, kun ihmiset oli edelleen niin kuin monella tavalla niin kuin kipeinä ja parheina siitä kaikesta menetyksestä ja myöskin peloissaan, että tuleeko se kesä, joka sen katastrofin siis aiheutti, että se ei tullut, niin tuleeko se kesä nyt sitten tänä kesänä. Ja siinä vaiheessa siis tosiaan tämmöinen virsi, todennäköisesti ruotsalaiseen kansanlauluun perustuva, tuli Suomeen. Kaksi säkeistöisenä se on hyvin erilainen, koska kieli oli luonnollisesti hyvin erilainen 300 vuotta sitten kuin tämä nykyversio, mutta se idea on siinä sama, että auringon se lämpö ja valo niin kuin herättää eloon ja sitten se aurinko vertautuu Kristukseen.
Ja uskon, että siinä oli kyllä kaikupohja, että kun tosiaan on muistissa, tosi lähimuistissa ne kaksi kesää, kun kesä ei tullut ja kaikki se menetys ja sitten tämmöinen virsi, että ne, että vaikkei se niitä kuolleita tuonut takas, niin ne elävät kuolleet varmasti jotenkin siinä saattavat kokea, että elämä voittaa. Ja niitä resursseja, millä elämää pidetään yllä, niin niitä on nyt luvassa jäällä, ne on nyt turvattu. Ja siinä on kyllä vahva symboliarvo, että nykyään sitten kouluvuoden jälkeen, jolloin me ollaan hankittu niitä resursseja, mikä tukee sitä hyvää ja semmoista rikasta, ei välttämättä niin kuin äveriästä, mutta rikasta, monipuolisella tavalla rikasta elämää, on hankittu sen kouluvuoden aikana ja nyt niin kuin iloitaan
siitä, että työt on tehty ja saadaan niin kuin kirmailla kesälaitumille. Ja minua tämä puhuttelee tämä historian kontekstin ehdottomasti, mutta
samalla tietysti on mielessä, että no ei tämä maailma nyt vielä ole kuitenkaan valmis, että vaikka me yhteiskuntana on tultu ihan oikeasti valtava harppaus eteenpäin niistä ajoista ja niistä 1800-luvunkin nälkävuosista. Mutta silti keskuudessamme on köyhiä on ihmisiä, jotka on niin kun, joilla on paljon just niin kun resurssiniukkuutta ja resurssipulaa suoranaisesti. Mutta se on monivyyhtinen ilmiö, että tavallaan millään yksittäisellä pistemäisellä
väliintulolla me ei usein pystytä tähän nykymuotoiseen köyhyyteen ikään kuin vaikuttamaan, koska siinä harvoin on kyse vaan siitä, että ei ole rahaa, vaan se on niin kuin monessa asiassa niukkuutta.
Ja tämä tiedostetaan hyvin tietenkin köyhien ihmisten parissa ja alemmissa yhteiskuntaluokissa, mutta mitä korkeammalle kohotaan, niin jotenkin se tiedostamisen aste tuntuu vähenevän tutkimustenkin mukaan, että sitä ei nähdä.
Tähän sitä monivyyhtisyyttä, sitä kuinka vaikea on nousta köyhyydestä, jos olet aina ollut köyhä, siis syntymästäsi lähtien, mitä kaikkeen siihen liittyy. Että ajatellaan, että köyhyys on aika pitkälti ehkä sitten sen yksilön omien valintojen tulosta. No joo,
mitenkäs voisimme henkilökohtaisesti vaalia sitä, että meillä säilyisi semmoinen kosketusyhteys ikään kuin köyhyyteen, että me ymmärtäisimme sitä niin kuin monipuolisena ilmiönä. Ja sitten toisaalta kysyisin teiltä myöskin sitä, että koetteko te, että teillä on niin kuin vahva etäisyys jotenkin köyhyyteen, vai onko jotenkin semmoinen takara, jossa on ajatus, että muutama niin kuin säätökohtalolta, niin minäkin voisi olla köyhä?
Aika laaja juttu. Siis, mä oon ihan karvaavaille syrjäytynyt.
siellä hybridimaasturissa.
Ihan oikeasti. Se, ihan niin kuin, tosta, niin kuin 10 vuotta sitten pari tilannetta
mennä niin toisinpäin, niin sitten tilanne voisi olla hyvin eri. Mulla on sillä tavalla, mä pohjustan tämän nyt sanon sillä, elastisella on hyvä biisi, mä en tiedä mikä biisissä, mutta kerran radiossa kuulin sen biisin, niin siinä oli hyvä lainia mieleen. Jotkut on niin köyhiä, että niille ei ole muuta
kuin rahaa.
Ja tavallaan se jäi mieleen. Ja kun mä oon elänyt tämmöisen muusikkovaiheen, semmoinen vajaa 10 vuotta mä elätin itseni musiikilla. Ja mä oon jälkeenpäin laskenut, että paljonko mun kuukausitulot keskimäärin oli silloin, kun mä elin musiikilla. Se oli noin 700 € kuukaudessa. 700-800 € kuukaudessa. Ja 411 € oli vuokra, sen mä muistan, siihen 20 € puhelinlasku päälle ja jotain sähköä. Ja
siinä on ollut reippaasti alle virallisenkin köyhyysrajan. Mä en missään kohtaa tajunnut olevani köyhä. Mä en missään kohtaa ymmärtänyt, että mun pitäisi hakea, että mä olisin oikeutettu johonkin tukeen. Koska mun elämä oli mielekästä, koska mun elämässä oli mielekkäitä asioita, koska mun elämässä oli sellaisia asioita, jotka ei ole se raha. Jos mulla olisi ollut enemmän rahaa, niin mä olisin silti tehnyt niitä samoja asioita, mutta mä olisin silloin tehnyt. Mut se on niin kuin, ja silloin sitten tavallaan myös alkaa vaalia jossain kohtaa, koska ympäristö oli joku luokulttuuri, jos kurut olisi syntynyt Kittilään, niin hindutus poro.
Silloin oli pakko dyykkaa tavallaan ruokaa, Pitsku S-Marketista käytiin hakea, siellä oli hyvät apajat. Ja sitten sitä tavallaan, me oltiin niitä tennaridyykkaajia. Siitä tavallaan tehtiin trendikästäkin, vaikka se oli pakko.
Niin.
Se tavallaan oli se, että mä olin silloin köyhä. Se oli helpoa köyhä siinä kuin mies, nuori. Nyt se olisi tosi paljon rahallisempaa, vaikeampaa kuin lapsia näitä hommaa. Niin ja onneksi on päässyt niin täysin keskiluokkaisen elämään. Mutta niin, vaikka onkin osa kansantaloudellista katastrofia, että sä elää pääkaupunkiseudulla, jossa kaikki rahat menee asumiseen. Mutta siis toi, että mulla on kosketuspinta siihen, mitä on olla köyhä, niin kuin silleen mittareiden mukaan. Mutta sitten sulla on se suhteellinen köyhyys. Eli se niin kuin, mua on suojannut se, että mulla on mielekästä tekemistä, että mä en ole tajunnut, että flikkoja. Sitten sulla on oikeasti, niin kuin, on se, just sä puhut resurssiniukkuudesta. Se voi olla siis niin kuin monenlaista vaivaa. Se voi olla niin kuin sosiaaliset kontaktit, se voi olla raha, se voi olla ympäristö, se voi olla terveys, mikä tavallaan tuo sen niin kuin moninaisen haasteen siinä. Ja siitä on kyllä vaarallista vieraantua.
Mikä sut olisi voinut siinä tilanteessa, kun sä olit niin kuin köyhä, vaikka et kokenut olevas? Mikä sut olisi voinut syrjäyttää? Mikä resurssi, kun sulta olisi viety, niin sä olisit oikeasti sit ollut myöskin kokemuksellisesti köyhä?
Siitä, kun olisi viety ihmiset ympäriltä. Bändi pois, kaverit veke. Niinpä.
Se sama homma ilman ihmisiä, niin sit mä olisin tullut, että eihän mulla ole mitään. Et se siinä, mutta mulla kävi se tuuri, että mä sain sitten töitä. Sitten kun bändi loppui ja musta tuli jo vähän eläni nuori, niin sitten tavallaan löytyi se seuraava juttu. Sitten mulla alkoi töitä ja näin. Mutta sitten tavallaan, kun jos se jää pois, se vaihe jää pois, niin sitten sit se voi olla kyllä vaikeaa.
Jonassa syntyy ajatus saman aiheeseen liittyen, että on maamme köyhä, siksi jää lauletaan itse asiassa maamme laulussa ja me asutaan aiempaa väljemmin ja meillä on suuremmat tulot ja me ollaan menestytty kansainvälisessä vertailussa, mutta tämmöinen niin kuin tilastoluvut siitä elintason köyhyydestä on hirveän kylmiä. Eikö niin, kun se köyhyys voi olla, tai sen tunne voi olla hyvin konkreettia ja herättää monennäköistä tunnetta. Ja mun mielestä sitten tähän niin resursseihin ajatellen, tai kun kysyit, että no miten lähelle se sitten tulee, niin mun mielestä semmoiseen, niin ehkä ei siihen vastauksena, mutta ylipäätänsä tämmöiseen auttamiseen, niin siihen ei tarvita tiedettä, että se tarvii vaan vastuullista asennetta. Ja sitähän me kaikki voidaan itsessämme kehittää sitä vastuullista asennetta, jotta me voidaan sitten näin resursseja mahdollisesti ympärillä me parantaisi totta. Ja mitä mieltä siitä sitten olette, että luin tämmöisen jonkun aivan mulle, niin kuin, mitä mä en ole aikaisemmin siis törmännyt, että jotkut harrastaa köyhyyttä. Olette sitten törmännyt tämmöisen?
Siis se on just sitä, niin kuin, sitä semmoista niin kuin sen...
Siis downshift-meininkiä vai?
Niin.
Renttu-romantiikka.
Siis semmoista niin kuin köyhäilyä.
Niin, ja sitten ylipäätänsä, että siis niin, että sulla voi olla varaa, mutta että sä voit vaikka silti hakea vaikka dyykata sitten sen sun ruokasroskiksesta. On tullut tämmöinen. Tuo somessa tyyläsin tällaiseen. Köyhyyden harrastaminen.
Voisi äkkiä kuvita, että jos sitä kovasti menee tuolleen leipäjonoon kertoa, että mä tässä nyt harrastan köyhyyttä, tätä. Ei välttämättä vastaanotto kauhean lämmin.
Voi olla. Joo, No se vaikea sanoa.
Ja ymmärtääkö se, siinä sitten sitä, että mulla on mahdollisuus kuitenkin niin kuin olla...
Eikö toi just se optio, toihan on se sama kuin millä autot brändettiin aikanaan. Että se T-Fordi tuli joka talo, koska... Sulla on mahdollisuus ajaa sillä autolla vaikka jäämerelle, jos haluat, tai Brasilian viidakko, että sillä ikinä sinä ajaa, mutta sulla on se optio. Mm. Tavallaan niin tossa, se on helppo köyhäillä, jos sulla on varaa optio
niin.
Tulla sieltä lisääkö... Silloin se ei stressaa sinua, mutta jos se on sun arkitodellisuus, sä joudut miettimään joka penni, sä joudut miettimään miten ensi kuussa, niin siinä, sulla menee resurssit niin kuin, tavallaan siihen. Siksi sieltä on vaikea myös nousta, kun sulla ei ole sitä ylimääräistä luovaa energiaa, sitä sun arjen disruptoivaa, sinua itseäsi kehittävää hommaa, kun sulla menee kaikki aika siihen, että sä niinku mietit, miten hitto mä pärjään tuon seuraavan kuun. Mistä mä raavin ne pennit, kun tää jää 20 alle, että mä saan maksettua tuon laskun.
No se just, niin se on niinpä, niinku, se on, ja sitten on joku perintäfirma, joka ottaa sen moninkertaisena ikään kuin sitten. Niin, lisääkö tuommoinen vapaaehtoinen köyhäily ymmärrystä köyhyydestä? Väittäisin, se ei lisää sitä, ellei sä oikeasti aktiivisesti tutustu siellä leipäjonoissa ja dyykkauspaikoissa sitten niihin, jotka ihan oikeasti ovat köyhiä. Ja sitä kautta ehkä mahdollista.
Vanhojen jenkkiläisten bluesmiehen viisaus taas ammennetaan tuolta Amerikasta, että you gotta walk a mile in man's boots to judge him. Tavallaan sun pitää kävellä maili toisen kengissä ennen kuin sä voit tuomita sen. Mm. Tuossa on niinku tosi paljon, että sä et voi varsinkaan ylhäältä alaspäin ruveta niinku pätemään siinä, että miten sun, miksi et sä oon laittanut vaan siis indeksirahastoihin rahaa? Vitonen kuussa sivuun, niin 30-40 vuoden päästä sulla olisi siellä jo aika hyvä. Potti. Mutta kun sä voit heittää tuollaisen lainin, jos et sä elä sitä samaa arkea sen toisen ihmisen kanssa, niin sulla on luksusta heittää tuollainen juttu.
Niinpä, tai sitten, että leipäjonossa pitäisi kalenkkareita. Siis mikä on ihan hiiri. Että eihän se hyvänen aika.
Niistä on vähän vaikeata pihviä vääntää.
Mutta tässä on niinku just, että kun sä kysyt, että mitä meidän pitäisi tehdä, miten me voidaan auttaa. Mä en ole tämän alan asiantuntija, vaan niinku silleen, mutta mä heitän tavallaan niinku ajatuksena sen, että moni, mä, no riippuu köyhyydessä köyhyydessä, miten määritellään se, mutta moni tämän ajan köyhä on rikkaampi kuin keskiajan kuningas. Niillä on sisävessat, niillä on juokseva puhdas vesihanassa, niillä on käsishaippua, niillä on, ne saa ostettua silloin tällöin mangon kaupasta. Kaikkea sellaista, mikä olisi aikanaan ollut siis vain ja ainoastaan kuninkaiden luksusta, niin meillä on käytössä. Et tavallaan, niin että mikä on sitten sitä tämän aikaa, kun meillä kuitenkin... No vaikka nälän hätään ei kuolla ei. Suomessa esimerkiksi, niin mikä on sitten se, että missä asioissa pitäisi auttaa? Toki se ruoka-apu on hyvä, mutta mitä tavallaan niin kuin esimerkiksi tämmöiset kirkolliset instanssit voisi tehdä, niin musta niin kuin ylipäätään siis se, että...
Hengen köyhyys ja muu vastaava, sosiaalinen köyhyys.
Nuorten
niin kuin se elämänhallinta, koska se monesti se on semmoinen niin kuin oravan pyörä, mikä tavallaan lähtee viemään sinua.
Varmasti. Mutta se vaatii tietynlaista rinnalla kulkemista. Et ei kun lenkkareita leipäilyä, vaan sä pyydät sitä sun jotain naapuria, miksi näet on vähän heikossa jammassa. Lähdetään lenkille yhdessä.
Tämä oli loistava haaste tähän päätteeksi. Hei, kevätkauden päätteeksi. Jälki-istunto palaa sitten tuolla kesästä. Ja kiitoksia hei Kotimaa-yhtiön toimitusjohtaja Kati Kinnunen, kolumnisti, musiikkipäällikkö Ville Kinaret ja Kodin ystävälehden päätoimittaja, kirkkokuntasihteeri Maija Latvala teille. Ja paljon valoa, iloa ja lämpöä.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Jälki-istunto.